Deus, ven axiña a librarme.
Date presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluya. Con cánticos de festa, xubilosos, loemos lo que foi pan inmolado, a víctima pascual, trigo fructuoso, o año que inocente, sen pecado, co Pai reconciliando os pecadores, penou polo rabaño en amor dado. Loitaron morte e vida, moitas dores, en gran confrontación, o rei da vida morreu e reina vivo entre loores. Que viches, di María, na mecida? Que viches cando estabas no camiño? A pedra do sepulcro xa corrida. Choraba eu por Xesús con gran cariño, e foime dado en gracia esplendorosa a gloria do que vence en alumiño. E vin tamén os anxos que gloriosa boa nova me dicían de confianza, vestidos e sudarios vin gozosa. Xesús resucitou, leda esperanza, miña e tamén dos seus amigos todos, que irán a Galilea en recordanza. Que Cristo rexurdiu, el o primeiro, e fe que nesta Pascua proclamamos, de agora e ata o intre derradeiro, co teu poder de vida camiñamos.
Cristo resucitado aluma o pobo que rescatou co seu sangue. Aleluia.
Deus, o meu Deus és ti, por ti madrugo. De ti ten sede a miña alma, por ti debece o meu corpo, como a terra reseca, sedenta, sen auga.
Miro cara a ti no santuario para ver o teu poder e a túa gloria. A túa misericordia é preciosa máis ca vida. Loante os meus labios.
Toda a miña vida hei bendicirte, levantando no teu nome as miñas mans. Como a de grasa e manteiga, hei quedar satisfeito. Han loarte xubilosos os meus labios.
No leito lembrome de ti. Nas vixilias da noite penso en ti. Ti és o meu auxilio. A sombra das túas as estou contento.
A miña alma está unida a ti. Abrigoume a túa destra.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
O noso Redentor resucitou de entre os mortos. Cantemos un himno ao Señor, noso Deus. Aleluia.
Obras todas do Señor, bendecide o Señor. Ensalzadio con loanzas por sempre.
Anxos do Señor, bendecide o Señor. Ceos, bendecide o Señor.
Augas do firmamento, bendecide o Señor. Exércitos todos do Señor, bendecide o Señor.
Sol e lúa, bendecide o Señor. Estrelas do ceo, bendecide o Señor.
Chuvias e orballos, bendecide o Señor. Ventos todos, bendecide o Señor.
Lume e calor, bendecide o Señor. Friaxe e quentura, bendecide o Señor.
Orballos e nevadas, bendecide o Señor. Seo e frío, bendecide o Señor.
Xeadas e neves, bendecide o Señor. Noites e días, bendecide o Señor.
Luz e tebras, bendecide o Señor. Lóstregos e nubes, bendecide o Señor.
Que a terra bendiga o Señor. Enxálceo con louvanzas por sempre.
Montes e outeiros, bendecide o Señor. Todas as plantas da terra, bendecide o Señor.
Fontes, bendecide o Señor. Mares e ríos, bendecide o Señor.
Cetáceos e cantos se moven as augas, bendecide o Señor. Todas as aves do ceo, bendecide o Señor.
Fera segando, bendecide o Señor. Enxalzadeo con loanzas por sempre.
Todos os homes, bendecide o Señor. Que Israel bendiga o Señor.
Sacerdotes do Señor, bendecide o Señor. Servos do Señor, bendecide o Señor.
Espíritus e almas dos xustos, bendecide o Señor. Santos e humildes de corazón, bendecide o Señor.
Ananías, Azarías, Mishael, bendecide o Señor. Ensalzádeo con loanzas por sempre.
Bendigámolo, Pai, e o Fillo, e o Espírito Santo. Ensalcémolo con loanzas por sempre.
Bendito estís, Señor, no firmamento do ceo, digno de gloria e de loanza por sempre.
Aleluia. O Señor resucitou como o tiña anunciado. Aleluia.
Cantádelle ao Señor un cántico novo, loádeo na asemblea dos xustos. Alégrese Israel no seu Creador e os fillos de Sión no seu Rei.
Festexen coa danza o seu nome, cántenlle con pandeiros e arpas, porque o Señor ama o seu povo e coroa os humildes coa victoria.
Exulten os xustos no triunfo e canten xubilosos nos seus postos, coa loanza de Deus nas gargantas e a espada de dobre fío na súa man.
Farán vinganza entre as xentes e escarmentos nas nacións. Prenderán con cadeas os seus reis e os seus nobres con cepos de ferro.
Cumprir neles a sentencia dictada será un honor para todos os seus fieis.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluia.
Deus resucitou a Xesús ao terceiro día e concedeulle que se deixase ver, non de todo o povo, senón das testemunhas escollidas de antemán por Deus. Nós, que comemos e bebemos con él despois de que resucitou dentre os mortos. E mandounos que predicasemos ao povo e atestemos que él é quen foi constituído por Deus xuiz de vivos e de mortos. Él é de quen todos os profetas dan este testemunho. Todos os que crean nel recibirán polo seu nome o perdón dos pecados.
Este é o día en que actuou o Señor. Alegrémonos nel e relouquemos. Aleluia.
Este é o día en que actuou o Señor. Alegrémonos nel e relouquemos. Aleluia.
Moi cedo, no primeiro día da semana, foron ao sepulcro, o nace o sol. Aleluia.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antigo por boca dos seus santos profetas, para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que, sen temor, libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, meniño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz. Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Aclamemos a Cristo, o autor da vida, que nos ha resucitar co poder do seu Espírito, e digámoslle:
Cristo, vida nosa, sálvanos.
Cristo, luz que resplandeces na noite, Señor da vida e liberador do xénero humano, concédenos loarte con todo o que fagamos neste día.
Cristo, vida nosa, sálvanos.
Señor, que percorreches ata a súa fin o camiño da paixón e da cruz, concédenos que, compartindo a túa paixón e a túa morte, compartamos tamén a gloria da túa resurrección.
Cristo, vida nosa, sálvanos.
Fillo de Deus, noso mestre, noso irmán, que fixeches de nós un reino de sacerdotes para Deus Pai, ensínanos a ofrecer con alegría o noso sacrificio de loanza.
Cristo, vida nosa, sálvanos.
Rei da gloria, agardámolo día luminoso da túa manifestación, cando contemplaremos o teu rostro e seremos semellantes a ti.
Cristo, vida nosa, sálvanos.
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a tua vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nos a que nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Deus noso Pai, neste día, por medio do teu Fillo, ti venciche la morte e abríchenos las portas da vida eterna. Fai que os que celebramos la Pascua da Resurrección do Señor sexamos renovados polo teu Espírito para resucitarmos con Cristo na luz da vida. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre eternamente.
Amén.
Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal e nos leve cara a vida eterna.
Amén.